Tačno 10 sati.
Radio Beograd 2.
Čitač.
Dobar dan vam želi Dragana Kovačević, kao i svakog utorka, očekuje vas emisija Čitač i vaš putokaz u svet dobrih knjiga. Iz sadržaja posetila sam Univerzitetsku biblioteku da vam prenesem informacije o edici Svetski klasici, koje se već 5 godina objavljuju u izdanjima biblioteke Svetozar Marković. Geopoetika predstavila nov roman Aleka Popova, sestre Palevev. Izdavačka kuća Buka prati šta se čita u svetu i do sada nas je upoznao sa brojnim savremenim autorima. Danas o najnovijem romanu Paola Sorrentina Svi su u pravu. Rusika je obnovila izdanje od pre 10 godina, roman Jelene Čudinove Bogorodična džamija u Parizu. Novo čitanje ove provokativne knjige u novim okolnostima koje vladaju u svetu. Sa vama ću biti u narednih 50 minuta. Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković u Beogradu od 2010. godine objavljuje ediciju Klasici svetske književnosti, a svaku publikaciju prati i prigodna izložba ako je godišnjica ili jubilej. Do sada je realizovano 7 izložbi i 9 knjiga kataloga. Entuzijazam svakako pokreće sve okupljene oko ovog projekta u Univerzitetskoj biblioteci. Glavni partner na projektu je Filološki fakultet i do sada je ostvarena uspešna saradnja sa katedrama za slavistiku, anglistiku, romanistiku, hispanistiku i italijanistiku. U sve su uključeni strani kulturni centri, Ruski dom, Britanski savet, zatim Francuski, Italijanski, Goethe institut, kao i Institut Cervantes. Od 2014. program se odvija pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije. Recenzije za publikacije su do sada dali profesori Filološkog fakulteta u Beogradu i ugledni filolozi. Inicijator ovog programa je Vuka Jeremić, koji je urednik i autor i radi dizajn i prelom knjiga. Vuka Jeremić je profesor književnosti i bibliotekar savjetnik u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković. Sledi razgovor.
Edicija Klasici svetske književnosti je započeta 2010. godine i od tada, koliko me sećanje služi, bilo 7 izložbi, jedne godine su bile 2 i ukupno, pošto u nekim situacijama su 2 kataloga na jednoj izložbi, a to ću objasniti malo posle, imamo ukupno 9 publikacija koje mi zovemo katalozi, koje su koncipirane tako da budu ipak nešto više od izložbenih kataloga. Naime, oni sadrže bibliografiju, time su i katalozi, ali pritom ne bibliografiju izloženih, nego bibliografiju iz celokupnog fonda biblioteke, ali pored toga da sadrže delove koji ih čine priručnicima, zapravo nekom vrstom publikacija koja ima neku širu svrhu i namenu, pre svega za studente, izučavaoce bi trebalo da budu korisni, makar za početak izučavanja nekog od autora koji su zastupljeni u ovoj edici.
Sad da se vratimo na onaj prvi, koji je bio naslov?
Ja sam u stvari 2010. godine započela vrlo skromno sa idejom da se obeleži 100 godina od smrti Lava Nikolajevića Tolstoja, i kako se to otezalo, došli smo i do zime, do decembra meseca, i shvatili da se u januaru, sledeće godine godišnjica smrti Dostojevskog, i onda smo to uklopili i napravili jednu izložbu na prelazu između 2010. 2010. i 11. obuhvatili oba pisa. To smo, kažem, krenuli malo skromnije, imali smo neku vrstu skrupula prema tako velikim pojavama i velikom količinom materijala u fondu i onda smo to suzili na temu literatura o Tolstoju i Dostojevskom u fondu Univerzitetske biblioteke. Međutim, dok smo radili izložbu, naravno, javljaju se nove ideje i onda se taj katalog zapravo u suštini proširio temama Tolstoj ili Dostojevski, kako je Tolstoj govorio i mislio o Dostojevskom, kako je Dostojevski opet pa govorio o Tolstoj, onda neki članci koji su sadržali tu tumačenja koja ih porede, jer to je vazda tema poređenja i opredeljivanja. Tako da je već u toj prvoj publikaciji, u stvari ona te već ta prva publikacija je malo proširila svoj koncept kataloga na nešto što je bliže priručnik u knjizi, monografiji, kako već ko to zove, ali u nekoj bibliotečkoj poimanju, to se zove katalog i mi nemamo ništa protiv toga.
Ali podsjeća na jednu dobro urađenu knjigu u stvari.
Pa jeste.
Sa dosta, ko vam radi tehnički ove publikacije? Sve
vi? Pa da vam kažem nešto, ovde je situacija takva, vi ste rekli da je to kako bih rekla poduhvat Univerzitetske biblioteke. Zapravo to jeste izdanje Univerzitetske biblioteke, ali je, ako se može reći, poduhvat ili posao koji se obavlja u okviru odeljenja nabavke, gdje imamo svoje redovne poslove koji se tiču nabavke stranih i domaćih knjiga za fond biblioteke i to svih tipova osim periodike, i gdje radimo naš četiri koleginice koja ima svaka svoj referat, engleski, francuski, romanski, slovenski, germanski i tako dalje, ali mi smo se prosto nekako našle kao osobe koje interesuje nešto više od toga, nešto više od rutinskih poslova. I onda smo, s obzirom da smo i takve struke sa Filološkog fakulteta, sa opšte književnosti, slavistike, romanistike i tako da, udružila i ja sam u stvari inicirala ovu ediciju, ali svako knjiga ponaosob radim sa jednom koleginicom koja je stručnjak iz dotične oblasti, tako da to može da se kaže da je neka vrsta poduhvata posla ili angažmana odeljenja nabavke u okviru Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković, da imamo naravno podršku i od strane kolega koji rade u magazinu, uvek imate poslove šire kada se pravi jedna ozbiljna akademska izložba, tu ima jako puno posla. Dakle, ovo je nešto što je izvan našeg redovnog posla, ono što je, predstavlja neku vrstu zadovoljstva, a nadamo se zadovoljstva i koristi za druge koji posećuju, ne samo one koji se bave književnošću, tako je koncipirano da i neka šira publika koju interesuje književnost i umetnost može da nađe nešto za sebe. Ali i pre svega imamo u vidu potrebe studenata i izučavalaca.
Ovdje imamo i fotografije u svim ovim publikacijama, znači fotografije, pisma,
da, pa
rukopise,
tako smo, tako, da,
originalne, tako, znači, i tehnički vrlo moderno izgleda, zato sam vam rekla ko
je
radi.
Pa znate kako je, to sam cela priča, ova je počela tako, ovo sam vam sve unapred rekla da razumete da je to prosto pitanje entuzijazma jednog broja ljudi koji su se udružili da naprave nešto što je izvan njihovih redovnih obaveza, ali na jednom vrlo visokom nivou, jer inače iz ove institucije ne bi smela da izađe neka publikacija koja ne zadovoljava akademske kriterijume. I onda znate, tražite pomoć sa jedne strane, sa druge strane i na kraju naučite sve to sami da radite da bi izgledalo onako kako vi želite da to izgleda, tako da sam ja preduzela u ovom uzrastu da naučim i taj grafički dizajn i neke programe koji mi omogućuju da napravim te publikacije i da vizualno i po tom ilustrativnom materijalu bude potpuno jedna publikacija koja će zadovoljiti, kažem, vrlo visoke kriterijume, da bude dobro opremljena, da ima dobre tekstove, da ima dobre prevode, da je bibliografija dobra, da ilustracije budu potpuno u skladu sa tekstom, a ne nabacane tek tako. Kad radite na brzinu sa nekim kome se žuri, to nije moguće. Kad radite sami u miru svoje kuće, onda radite onako kako mislite da je najbolje i onda rezultat bude takav kakav je. To nije uvek na najviše mogućem, zato što, kako bih rekla, nivou u tom smislu što nema se uvek sredstava za najbolji papir. Ali evo, u posljednje vreme konkurišem kod Ministarstva za kulturu, dobijemo novac za štampu, tako da, a pošto ovo sve drugo je besplatno, se radi naravno, onda sav taj novac se potroši za štampanje, pa iz biblioteke malo pomoći s te strane, tako da su sad posljednje dve, tri publikacije i u tom smislu vrlo kvalitetna štampa i malo bolji papir. Na početku je to sve bilo najjeftinija varijanta, pa opet je nekako bilo lepo.
Da nabrojimo naslove, pomenuli smo Tolstoj, Dostojevski, ko je sve bio do sad?
Kažemo, 2010. je bila ta, tad smo uklopili Tolstoj, Dostojevski, i to nam se nekako nametnulo kao neki manir. A znate zbog čega? Zato što je ta svetska književnost da tako jedna neizmerno bezobalno more.
Godišnica mnogo.
Je, i onda vi shvatite da u jednoj godini imate i hteli bi ovo, hteli bi ono, nema se vremena, kažem, to radim uz redovan posao. A onda i shvatite da koliko to sve može, šta bi sve moglo, a treba da napravite ipak neku. Zato je to i podnaslov jubileji, da vas to na neki način uputi. Da ne bude mnogo pitanja što nije ovo, što je sad ovo, nego nekako ti jubileji malo važni suze veći, izbor, pa onda ipak vodite računa da ide po jezicima, po narodima, po epohama i tako. Kad smo uradili Tolstoj i Dostojevskog, sledeća godina bila 2011. i to sad stvarno niste smeli da propustite Andrića, jer ako neko ima pečat svetske književnosti, to je on, makar ta Nobelova nagrada koju nisu dobili, eto, taj pomenuti Tolstoj i mnogi drugi, ali eto, naš Andrić je dobio, ja sam onda namerila da ga ipak stavimo u tu ediciju i za sada je on jedini i verovatno će tako i ostati. Da bismo prošle 2015. godine se okrenuli nemačkoj književnosti i onda je sad tu prevashodno bio dogovor da se radi sa koleginicom Draganom Mihajlović, da se radi Thomas Mann, koji je rođen 1875. umro 1955. tako da smo imali dvostruku njegov dvostruki jubilej, 140 godina od rođenja i 60 godina od smrti, kud je on Nobelovac i najvažniji prozni, jedan od najvećih i najvažniji prozni pisac, to je bilo neupitno. Onda je došao jedan lični razlog da se uradi Rilke, a koji je takođe rođen iste godine kad i Thomas Mann, tako da je on imao svoj jubilej 140 godina od rođenja. Međutim, tu zaista nije bilo moguće staviti ih u isti katalog, jer oni nisu ni suprotni, oni su nešto toliko različito da je svaki tražio neki poseban trud. I onda smo uradili Rilke u koloru, Thomasa Manna crno-belog, i za tu izložbu smo takođe imali. Znači, to su praktično napravljene dve paralelne izložbe i dva kataloga.
Čuli ste Vuku Jeremić, urednicu izdanja Klasici svetske književnosti u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković. Pomenula je mnogobrojne autore koji su do sada objavili, evo da dodajem još, tu su i Calderon, Lope de Vega, Proust, Camus, Dickens, Virginia Woolf, Dante, Boccaccio, Petrarca i drugi.
Let go, get down, you know better than to let your feelings out, be cold, shut down. But what you feel, I keep it real, your head up in the cloud. In the blister, sister spoke to me. 16, a sweet young thing, I'll not forget the day. Desperate for love, and loving in return. If they say jump, I'd say ha ha, respect was yet to earn. Let them call, I don't want to play games, but you will fall. If you don't sit on your hands, from that day on, I'll never look back. And anytime I break that rule, I wish I never had. Put it into play. Felt the town feeding you astray. She's so fine, but a pretty price to pay. Let go, let go. Get down, get down. You know I better than to let your feelings out. Be cold, be cold. Shut down, shut down. I want you to feel, keep it real. Head up in the clouds. relationships grow.
You know better than to let your feelings out. Be cold, shut down. For what you feel, but keep it real. Your head up in the clouds.
U emisiji Čitač govorimo o Aleku Popovu, jednom od najznačajnijih bugarskih autora, koji je rođen 1966. godine. On je autor romana Misija London, koji je objavljen 2001. godine, utemeljenog na živopisnim iskustvima koje je stekao kao ataše za kulturu bugarske ambasade u Velikoj Britaniji. Misija London do sad je prevedena na 15 jezika u svetu. A njegov drugi roman, Crna kutija, kod nas je objavljen pod naslovom Psi u niskom letu, kao što je objavljen i u Nemačkoj, Poljskoj i Turskoj. Alek Popov autor je nekoliko zbirki priča, radiodrama, scenarija za filmove. Geopoetika ovih dana objavila njegov roman Sestre Palavev u Oluji istorije u prevodu s bugarskog Ivane Stoičkov. Glavni urednik Geopoetike Vladislav Bajec govori nam o saradnji sa Alekom Popovim.
Dosta čudno zapravo, zato što je Alek Popov bio meni lično znan. Ja opet sam nekako pratio tu bugarsku književnost i nekih okolnosti. I on je verovatno bio prvi pisac među tada mlađim, jel govorimo ipak o nekih godina unazad, koji je uspeo da iz bugarske književnosti spoji ono što je tradicija te literature u svakom poetičkom i klasičnom smislu, ali i kopče istorijata Sovjetskog saveza i Bugarske kao članice Infobiroa i svega što se zvalo Istočni blok sa Zapadom. Dakle, napravio je prvu kopču, ali je ono što je za njega bilo zanimljivo, to je da nije pao na ozbiljnost ideje i da je zapravo našao savršen način da privoli čitalaštvo na Zapadu, da čita nešto što im, ja mislim, u ozbiljnom obliku u tom trenutku ne bi ni malo godilo, ne bi bili ni zainteresovani, i utoliko i razumem njegovu potrebu, a branim ga od izvesnih napada koje sam čitao, koji su ga kvalifikovali kao čovjeka koji je to malo estradnije gleda na stvari, pa je hteo da proda nešto istočno Zapadu. To nimalo nije tačno. On je čovjek od talenta. Da li je i koliko vrhunski pisac, to je sad druga tema, o tome može da se raspravlja na teoretskom nivou, ali izuzetno je značaj zato što je učinio veliku uslugu bugarskoj književnosti. Pisci iz Bugarske su posle toga uspeli u literaturi Zapada da budu prisutni mnogo više, neki i ne baš toliko zaslužno, ali je lepo što je Alek Popov nastavio tim tragom. Njegova razvojna linija je u stvari linija menjanja vrste humora koje je koristio iz knjige u knjigu. Barem iz onoga što sam ja imao uvid. Geopoetika nije objavila nekoliko njegovih knjiga priča, jeste jednu, ali možda tu ima nekih među nijansi koje nismo primetili, ali je vrlo zanimljivo da je od Misije London, koja je zapravo i danas njegova najpoznatija knjiga, zaista svuda, s pravom, zato što je pokušala da samokritički izvrgne ruglu ono što jeste istina bugarske politike ili političara s Balkana, i zašto bežati od toga, to je sve bilo i samo po sebi duhovito. Treba reći da ja sam bio prisustvovao i premijeri pre nekoliko godina filma po Misiji London u Bugarskoj, i Od tada pa do danas znam za podatak da je to najgledaniji film, bugarski film u posljednjih 20 godina. I to nešto govori. Nije morala da postoji takva garancija. Ono što je možda sledilo posle te vrste humora koji je zapravo, kako bih rekao, zdrav na sasvim prvu loptu, ali talentom izbrušen, jel? On je polako suptilno ulazio u neke druge vrste humora koji su prelazili u crni humor, da bi ovom posljednjom knjigom, o čemu se može također opširnije pričati, prešao u jedan novi nivo humora koji je dalje od crnog, koji je, tako reći, ja bih ga nazvao tragijski ili tragički humor. To govori u stvari o njegovom zrenju kao piscu. Ali je za njega važno to što, kao što se to uglavnom i događa svakom piscu kada traje 20, 30 i više godina, da je uz paralelu tog zrenja kao autora zadržao osnovnu nit svoga stila i da ga ona nije okamenila i unazadila, naprotiv, da je unutar nje imao te stepenike razvoja paralelne koji ga verovatno svrstavaju u značajne autore i u budućnosti Bugarske. S druge strane, ne treba zaboraviti da je on zaista učinio puno za bugarsku književnost, počeo od sekretarisanja u Bugarskom Penu do urednikovanja u raznim časopisima, tribinama. On je i na kraju krajeva član Akademije nauka u Bugarskoj, što je za svaku zemlju sa toliko godina nije baš svakodnevna pojava. I dakle, mislim da je generalno učinio veliku stvar za tu literaturu i ono što moram reći jeste, a to važi i za druge bugarske pisce, od Georgi Gospodinova pa nadalje, one koje ja smatramo vrednim, to je da je mi izuzetno važan srpski prostor ili prostor srpskog jezika. Srbija pogotovo sada izdvajam iz ostalih zemalja srpsko-hrvatskog bivšeg jezičkog područja i to je prosto jedna lepa slika priznanja da ova publika ovde razume to što pišu, da vole i da im ponekad ima utisak biva značajnije nego publika na domaćem terenu.
A sada Vladislav Bajac govori o novom romanu Aleka Popova, Sestre Palavev.
Ovde se humor upotrebljava kao putanja od komičnog do tragičnog, od komedije do tragedije, od nečega što je možda sada putanja ozbiljnog sagledavanja života. Nije čudno što je Alek Popov vrlo verovatno prvi bugarski, a zapadna kritika ga već vidi, definiše ovu knjigu kao prvi partizanski roman od vremena pada komunizma, što nije ni netačno, možda nije ni najvažnije, ali je važno za izbor teme, jer je to jedna od tema koja u ekstremima postsocijalističkih društava, naročito Bugarske, još uvek izaziva žestoke polemike i ne vidi se s odobravanjem taj ironijski pristup prema ratnim godinama u Bugarskoj. Međutim, Alek Popov zna istoriju dovoljno dobro, ne trpa je previše ovu knjigu i koristi čak u jednom trenutku i paralele između partizanovanja u Srbiji i u Bugarskoj, ne bi li pokazao ozbiljnost i neozbiljnost jednog takvog pokreta. Čak i da ne poredimo, ovde je reč o dve istorijske ličnosti, sestrama bliznakinjama Palaveju, koje su i podstakle ga da napiše, jer imaju neku majušnu uličicu na ivici Sofije sa svojim imenima, iz koje je izgradio tu jednu ironijsku priču o maloj Bugarskoj u antifašističko doba, a sa pogledom velikog brata Sovjetskog savjeza. Ima jedan nemački kritičar koji je rekao da sve ove situacije koje su u knjizi jesu komične, ali da zapravo sve završavaju kao i sam život tragično. I to jeste takođe, evo, i duhovito, a i tačno. I mislim da na toj liniji Alek Popov izgradio celu knjigu i napravio to, kako bih rekao, to izvrgavanje ruglu do takvih razmera u kojem vi
ne počinjete da prezirete sada temu knjige, vi ne počnete da navijate za komunizam ili monarhizam, dakle nije mu to slika, on nije toliko naravno površan, međutim dobijate dobijate apsurde zaključke. Ovo njegovo zrenje kao pisca zapravo jeste možda najvažnija priča koja ne beži od elemenata osnovnog humora koji zapravo biva to razočaranje u revoluciju.
Ma pusti da ti svira, duša gira od tišine. I ne boj se buke, to što svira to su ruke. Jutros si zaboravio sve što te držao skupa, ovaj dan što na prozor lupa nije tvoj, nije tvoj. Oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemu gledaju, sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremenama, tih vremena slutiš prevaru i izdaju. Svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira to su ruke. Ma pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira, to su ruke. Šute stvari, tvoj krevet i stol te njemu gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremenama, tih vremena sluti prevaru. Duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira to su ruke. Pa pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, što svira, to su ruke. Ma pusti da ti sviram, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira to su ruke. Ma pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj
boj se buke, to što svira to su ruke.
Ovo je emisija Čitač, Radio Beograd 2, izdavačka kuća Buka za nepunih 5 godina brojnim naslovima savremenih svetskih književnika privukla je pažnju čitalaca pre svega po izboru autora i njihovih knjiga. Pomenuću samo neka imena. Frederik Begbede, Michel Houellebecq, Jonathan Lethem, Miranda Julai, Tom Rahman, Zadie Smith, Dave Eggers, Hanif Kurieši, Ryu Murakami, Viktor Peljemin i mnogi drugi. U pripremi je 50. jubilarna knjiga Važno prozno štivo norveškog pisca Karl Uwe Knaustkora, drugi deo Moje borbe. Gost emisije Čitač je Ivan Bevc, urednik Buke.
Mi smo i osnovani sa idejom da pokušamo da zauzmemo jednu lepu, čini mi se i dosta prostranu nišu savremene kvalitetne književnosti. Dakle, to smo nekako beskompromisni. Autori koji objavljaju moraju da budu aktivni, aktuelni, savremeni, kvalitetni. Naravno, gledamo da ih spakujemo u što bolje pakovanje, da budu što kvalitetnije prevedeni, lektorisani, da te knjige izgledaju kako treba da izgledaju, da ima jedan modern dizajn, jer besmisleno je raditi u nekom dosadnom, konzervativnom, klasičnom pakovanju ljude koji pomeraju granice savremene književnosti. Neki od autora koji ste nabrojali, prosto smo, ajde da kažem, nasledili od izdavača koji su da li zapali u problemi ili nisu najbolje radili te autore, pa su njihovi agenti potražili druge izdavače i mi smo se tu našli izgleda i dobro snašli. Tako da za neke prosto nismo morali da budemo pametni. To je izdati Begbedea ili Beka, čini mi se da je Čiste Zicer ili Viktora Peljevina. Međutim, neke autore koje smo mi otkrili, na njih smo posebno ponosni, pre svega na Karla Uwe Knausgora koji je bio zaista globalna senzacija. I na moje veliko iznenađenje prava na njega su bila slobodna, tako da smo mi uzeli prava na 6 tomova serijala Moja borba, koja je već proglašena klasikom početka 21. veka i opravdano poređena i sa Prustovim serijalom koji je obeležio književnost pre 100 godina. Ali tu recimo bih izdvojio autora Andresa Neumana, Argentinca, fantastičnog pisca, koji je u romanu Razgovori sa sobom pokazao kako je to Knausgor je ispisao hiljade i hiljade stranica, ovo je opet na nekih 160 stranica uspeo da sažme tragediju jedne porodice na fantastičan način, tako da ima tu zaista sjajnih glasova. A ono što, na što sam posebno ponosan je što ćemo u 2016. godini po neki naš plan da imamo nekih 16 knjiga, a od tih 16 knjiga mislim da će čak 9 knjiga biti iz pera autorki. I to je ono što posljednje vreme primećujem, veliku ofanzivu ženskih pisaca, fantastične knjige savremenih autorki sa zaista različitih zemalja. Među njima moram da izdvojim italijansku autorku Elenu Ferrante, koja je zapalila bukvalno svetski književni svet. Njena tetralogija napolitanska o odrastanju, sazrevanju i starenju, dve glavne junakinje koja praktično opisuje Italiju od kraja 50. do godine 20. veka do početka 21. je postala globalna senzacija otprilike u rangu Karla Uwe Knausgora i opravdano su je poredili sa njim. I recimo, prva knjiga u tom serijalu u Americi je prodata od skoro 1 milion primeraka, u Engleskoj preko 300.000 primeraka i već se sprema i TV serija visoke produkcije po tom knjigama, a knjige su zaista sjajne. Također recimo, za one koji su kupili svojevremeno zbirku priča Baš ti, baš tu Miranda July, mi sad najavljamo njen prvi roman, The First Bad Man, to bi trebalo da se pojavi negde na leto. I ona inače velika savremena američka umetnica, ne samo spisateljica, već i konceptualna stvarateljka plus i rediteljka filmova. Tako da od ovog njenog romana zaista možete svašta da očekujete. Također, jako mi je drago da ćemo objaviti i par autorki, kažem, van engleskog govornog područja, osim Elene Ferrante, posebno sređen pažnju na Joanu Bator, poljska autorka čija knjiga Mračno da skoro je noć nam izlazi negde u aprilu mesecu, jedna potresna storija, ozbiljan savremeni poljski roman, negde napisan u žanrovskom ključu, međutim progovara o jako ozbiljnim savremenim problemima i oslikava savremenu Poljsku na način na koji se to Poljacima zasigurno neće dopasti, ali kao kažem, svaka velika književnost je beskrupulozna prema sopstvenoj domovine, setimo se samo Tomasa Bernharda. Joanna Bator je za ovu knjigu dobila nagradu Nike, koja je najveća u Poljskoj, dakle neki panda našem Ninu, i knjiga je zaista fantastična. Ono što nam najskorije sledi je da drugi deo Moje borbe Karla Uwe Knausgora, nastavljanje, seciranje njegovog života, njegove porodice, a oni koji su se uhvatili, zakačali za prvi roman, a takvih je mnogo, zaista knjiga lepo prošla i primamo gomilu mailova i poruke na društvenim mrežama uz pitanje kad će taj drugi deo, evo drugi deo izlazi sad krajem februara.
To je obimna knjiga, zato što polako i prevodi.
Jo, jeste, to je knjižurin od 600 strana, ali fantastično prevedeno od strane Radoša Kosovića, koji je preveo i prvu, koji je inače dobio nagradu prošle godine za najbolji prevod u Srbiji. Izvanredna knjiga, 600 strana, međutim, kao i prva, čita se lako i teče samo od sebe. To je jedno veliko spisateljsko umeće da neke na izgled trivialne situacije životne i stvari autor uspeva da napiše na tako majstorski način da ga čitate bez daha. Tako da on je opravdano zaista savremeni klasik i meni je veliko pitanje u stvari u kom pravcu će se on dalje razvijeti kao autor. On je rekao sam da mu je bilo muka fikcije da je morao da napiše ovo da bi se oslobodio od toga. E sad, u kom smeru će to je teško bi postaviti.
Mirandu Džulaj kao filmsku radnicu, umetnicu. Evo sad joj najnoviji, ali knjiga o kojoj sam žela danas da govori, Paolo Sorrentino. On je isto režiser, scenarista, vaš, da kažem, Oskarovac. Tako ste ga i reklamirali, prvi Oskarovac u Buki, ali on jeste dobio za Veliku lepotu taj Oskar i dobio je i Baftu i druge velike nagrade, Zlatni globus. I otisnuo se u književnost i dobro prošao.
Pa jeste, Paolo Sorrentino je zaista jedan onako renesansni, ali koji inače pretprošle godine bio gost i Kustendorfa, kod Kusturice bio kad ga je ovaj opredano najavio kao budućeg Oskarovca, što prosto svi su znali da će Velika lepota dobiti Oskara. Paolo Sorrentino je definitivno prilično renesansan lik, zato što, kao što rekli, on i piše scenarije, njegovi filmovi izgledaju kao velike klasične fotografije ili čak radove likovnih umetnika, dakle, svaki kadar u njegovim filmovima je pravo umetničko delo i bilo je nekako očekivano, čini mi se, da se on otisne u pisanje romana, zato što njegova mašta je prilično bujna i burna i ne može se baš tako često ni snimiti film. Film je, kao što svi znamo, skupa rabota. Te on se i napisao roman koji je nazvao Duhovito, svi su u pravu. Inače, modelirao je i to glavno bi onaka Tonija Pagodu po svom omiljenom glumcu, znači koji mu glumi i u filmu Velika lepota. I napisao jedan prilično duhovit, urnebesan čak povremeno roman. Opet roman, kažemo, neku Italiju u posljednjih 20-30 godina. Zemlji apsurda, zemlji korupcije, zemlji prevara. Jako, jako nama blisko i poznato, jeli? Taj njegov glavni junak je jedan potpuno jedan, kako je rekao, politički nekorektan lik. Dakle, on je sklon svim mogućim porocima, veliki seksista, u isto vremeno velika šlager zvezda po modelu Franka Sinatre.
A on to sve priznaju, ispovednom tonu.
Apsolutno. I on negde ima tu žicu. Kažem, mnogi ljudi su mi rekli da ih u stvari podsjetio na Federica Begbedea, zato što on otvoreno i brutalno progovara o stvarima kojima većina ljudi misli, ali ne sme da kaže. Tako da, čitajući te njegove ispovedne momente, te njegove tirade na račun godina, starosti, žena, muškaraca, zavisnosti, iluzija koje ljudi gaje i kojima su posvećeni, čovjek ne može da se slatko ne smeje, ako je naravno sklon samokritici i introspekciji. Meni je bilo jako zanimljivo, mi smo, pošto je Facebook ili mesto koje prosto je neizbežno za promociju naših knjiga i mnogo naših čitalaca tamo, jedna od stvari koju često radimo jeste da odeljke iz knjiga okačimo na Facebook.
E, tu sam pročitala da nisu baš svi razumeli ovu njegovu ispovest. Komentari su bili čudni.
Meni je potpuno fenomenal. Dakle, ljudi, nažalost, u ovom informatičkoj doba nekako nisu baš pretredno skloni da se udubljuju. Širina postoji, dubina ne. I onda je fascinantno kad ljudi pročitaju tako nešto što je prosto, da bi ti video čemu se radi, dovoljno je da klikneš i da te klik odvede na stranicu knjige i da shvatiš da je to ispovest glavnog junaka. Dakle, postoje dve vrste ljudi, onih, kažem, negativnih, oni koji uopšte to ne urade i koji a priori počinju da pljuju tu ispovest, a ispovest naravno da jeste brutalna i naravno, ali,
iskreno.
Bože moj, ali to je, kako bih rekao, to je kao da čitaš sad isto, postoje knjige o masovnim ubicama. Pa, dobro, to je lik. A imate i one druge koji su kao shvatili da je to knjiga, međutim, jako su skloni da sad to mišljenje glavnog junaka pripisuju piscu. i da krenu sa pljuvanjem tog pisca, kakav je on seksista, manijak, idiot i slično. I to je meni isto fenomen, to je kao da, ne znam, kao da Tomasa Harrisa optužite da je on u stvari Hannibal Lecter, ne znam, mislim, to tolika nemogućnost odvajanja fikcije i fiktivnog lika od autora je meni nekad zabrinjavajuće, ovaj. Ali dobro...
Dobro, to je bilo samo najava romana, a kada je pročitan roman drugačije.
Ne, naravno, ali opet kažem, meni su te reakcije uvek smešne, zato što negde govori o tome da ljudi ovaj, su skloni da daju svoje mišljenje prečesto i previše o stvarima kojima pojma nemaju. I to, znate, ono čuveno, nisam gledao film, ali znam sve o njemu, ili nisam pročitao knjigu, ali evo da vam ja kažem. Tako da ovaj, nekako to se nameće u stvari kao neka paradigma ovog vremena, da ljudi bi stvarno trebalo malo manje da pričaju, malo više da slušaju, više da čitaju, malo više da gledaju i da progovaraju samo onda kad imaju šta da kažu.
Kažemo, za Paolo Sorrentina da objavio knjigu priča i onaj dnevnik snimanja filma i to je sve iz njegovom opusu, pretpostavljam, posle nekog uspeha
ovog romana, oni u stvari objavio tu zbirku priča, doživljaje tog Tonija Pagode i glavnog junaka, jer ovaj roman prosto nije mogao da obuhvati sve sumanute situacije u kojima se ovaj našao, a i zahtev publike je bio zaista veliki, jer knjiga je bila u nominacijama za najveće italijanske nagrade i bila je, koliko zna, te godine drugi najprodavaniji naslov u Italiji.
To je 2010.
Jeste, tako da to je jedan onako bio vrlo veliki uspeh. Jedino, kažem, on prosto čovjek ne može da postigne. On ove godine na festu, evo, toplo preporučujem ljudima koji vole da gledaju filmove na festu, da ne propuste film Mladost. Novi film Paola Sorrentina, premijerno prikazan u Kanu 2015. godine. Sjajna priča o starosti, a opet fantastično oslikana. Briljiraju Michael Caine, Harvey Keitel i Jane Fonda, plus Rachel Weisz, plus Paul Dano. Dakle, odlična glumačka ekipa, fantastična fotografija, beskrajno duhovit, povremeno apsurdan film kome zaista mogu da uživaju, a treba ga gledati na velikom platnu, jer kao što rekao, kamera i fotografija kod Sorrentina, plus u ovom slučaju muzika je fantastična, zaista nešto što ne treba propustiti.
Ovo je bio Ivan Bec, glavni urednik izdavačke kuće Buka.
Via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful. Wonderful, I'd remove you. Chips, chips, da ti do di do chi bo chi bo bo, da ti do di do chi bo chi bo bo, da ti do di. Beer, beer, vieni via con me. Entri in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Beer, beer, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia. Io un innamorato di te. Yeah. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips. Da-ti-do-di-do-chi-bo-bo, da-ti-do-di-do-chi-bo-chi-bo-bo, da-ti-do-di-do. Questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Da ti do di do chi bo chi bo bo, da ti do di do chi bo chi bo bo, da ti do di.
U emisiji Čitač govorimo o romanu ruske spisateljice i publiciste Jelene Petrovne Čudinove Bogorodična džamija u Parizu. Prvi put je prevedena na srpski jezik 2006. godine, ubrzo posle objavljivanja u Rusiji. Posle terorističkih napada u Parizu, tragični događaja na Bliskom istoku i talasa izbeglica iz ovog dela sveta koji je tokom prošle godine preplavio Evropu, ponovo je dobila na aktuelnosti i nedavno je objavljeno novo srpsko izdanje ovog romana, koji u međuvremenu preveden i u više evropskih država. Ono što je u vreme prvog objavljivanja romana izgledalo kao hiperbola, više nije. Knjigu Bogorodična džamija u Parizu objavila izdavačka kuća Rusika, a prevela je Ljubinka Milinčić.
Pisala je ona mnogo i pre tog romana, ona se najviše bavi istorijom, ali se bavila pre svega istorijom pišući je za decu, kroz bajke, kroz priče za decu. Ovo je jedan, i dosta piše, dosta je plodan pisac, ovo je najpopularniji njen roman, ali su njene druge i njene druge knjige veoma zanimljive i prosto su, žao mi je što nisu prevedene, ali toliko je malo vremena, ja ponekad poželim da prevedem sve što su Rusi napisali, bojim se da neću stići, tako da nadam se bit će još vremena, prilike, ima mnogo interesantnih knjiga u njenom opusu i kažem uglavnom su istorijske.
Na početku razgovora da primetim da je Mišel Uelbek napisao roman Pokoravanje koji je izašao iz štampe na sam dan ubistva u redakciji Charlie Hebdo i mnogi su tada rekli da je reč o proročkom delu ovog uvek provokativnog pisca. No šta reći za roman Jelene Čudinove, Bogorodična džamija u Parizu, koji je napisan 2004. godine. Evo, Ljubinka Milinčić je prevela ovaj roman, pa evo, prvo da počnemo od te provokacije u naslovu i do posle same radnje romana.
Pa zanimljivo je što je lako bilo nazvati Uelbeka prorokom, jer se njegovo proročanstvo potvrdilo u trenutku kad je knjiga izlazila iz štampe. To kao da je bilo, kao da je dogovoreno bilo, što naravno nije insinuacija, nego prosto se tako dogodilo. Mnogo je teže biti bilo nazivati prorokom ženu koja je to napisala maltene 10 godina ranije. Upravo 10 godina ranije izašla ta knjiga. To je knjiga koja je izazvala velike reakcije i to se uglavnom govorilo kako je politički nekorektna, kako to nije u redu. S druge strane, imamo u Rusiji veliku muslimansku zajednicu. U Rusiji živi gotovo 20 miliona muslimana. Oni su doživjeli kao napad na sebe i to je nazvano knjiga, nazvali su tu knjiga Skandal. Međutim, kad se ozbiljnije pročita, bilo je onih koji su to umeli da razumeju i čak su i dali neku nagradu. Tako da je ta knjiga postoji toliko godina i sve vreme izaziva neke polemike. Ona je prevođena na strane jezike, ali uvek sa nekim problemima. U Francuskoj je recimo prevedena i trebalo je nekoliko godina da nađe izdavač. Niko se nije usuđivao da to, opet Francuska, niko se nije usuđivao da to objavi jer su se bojali da ta knjiga ne izazove možda reakciju onakve vrste kakva se pojavila i bez te knjige.
Sad žanrovski možemo reći da antiutopija ili distopija, znači roman koji govori o budućnosti, ali ono čemu piše ruska autorka već se donekle potvrđuje. Mislim, naša stvarnost je, nažalost, mnogo što šta potvrdila iz samog ovog romana, kao što rekao smo, pre 10 godina objavljen.
Nadam se da se neće njeno predviđanje apsolutno ostvariti i da se hrišćani neće kriti po katakombama, mada o ozbiljnosti situacije govori i nedavni sastanak patrijarha ruskog i rimskog pape, koji se dogodio prvi put posle gotovo 1000 godina i dogodio se upravo zato što su oba verska poglavara shvatila da je hrišćanstvo veoma ugroženo i da ga treba braniti i da se može braniti jedino zajedničkim snagama. A u ovom romanu imamo inače i kao jedan od uzroka problema do kojih je došlo hrišćanstvo, vidi se i katolički odnos prema religiji koji se dramatično razlikuje od pravoslavnog. Sad, tu ne bih da procenjujem, ocenjujem i sudim, ali Jelena Čudinova se tu baš postavlja kao pravoslavna hrišćanka i ona smatra da brani svoju religiju kad govori na taj način. Tako da ona zaista optužuje katoličanstvo za mnoge stvari koje će se, pokazalo se, ipak dogoditi.
Sad u ovom romanu imamo onu potvrđenu tezu da se istorija stalno vraća ili će se ponoviti. Te katakombe u kojima se skrivaju prvi hrišćani, sa tim imamo skrivanje u metrou, napuštenim metroima, okupljanja, pokret otpora kao u Drugom svjetskom ratu, karakterističan upravo za Francusku, barikade, setimo se Francuske revolucije na ulicama Pariza, i sve ona to lepo isprepletala u radnju koja vam drži pažnju i koji se čita kao tako uzbudljivo štivo, mada kad zagrebete ispod, mnoga su snažne poruke ili upozorenja.
Pa očigledno je to napisano vrlo vešto, to je zaista mogao da napiše dobar pisac i da spakuje sve to. Sama činjenica da je sve to na jednom mestu govori opet o ozbiljnosti poruke. I mi smo videli da je reakcija recimo bila jedna kad se desio Charlie Hebdo, onda su ljudi išli ulicama i govorili mi smo Charlie Hebdo i svi su branili poziciju i svi su govorili da ne treba da se promeni ponašanje zbog takvog strašnog događaja. Međutim, druga nesreća je celu Evropu saterala u kuće, da ne kažem baš u katakombe i u metroje, ali vi ste imali, na primjer, Brisel blokiran 3 dana u kome se nije radilo, u kome metroje nisu radili, u kome je ko zna šta sve stalo. Znači, na neki način se potvrdila njena priča, nisu se baš u katakombama sakrili, ali su se sakrili.
E da, to je to, kad napišete nešto, pa i ULB kada je napisao, deluje na prvi pogled provokacija, a u stvari dosta upozorenja nam šalju ovakve knjige. Zato ih i zovu proročki. Naravno, ona je objasnila da ona nije prorok u nekim intervjuima koje je davala. Uelbek još manje davao intervju, on je onako osobenjak sam po sebi. I uopšte u posljednje vreme pisci odlaze u tu, da kažemo, utopiju, distopiju, pa Olga Slavnikova je napisala roman koji ste takođe vi preveli. Sve su to romani, naravno ona je pisala na drugi način, ali govorim da prosto pisci sve više odlaze u budućnost. To nije ona fantastika, ali to je jedna neobična vrsta žanra.
Ali pisci su uvek bili na neki način proroci. Pisac mora da ima viziju nekakve budućnosti, da li bliske, da li neke dalje. Kad je u pitanju Olga Slavnikova, ona se bavila 17. godinom, znači do godine ćemo videti da li će se njena predviđanja ostvariti. Čudinova govori o 48. i 2048. Bojim se da će se njena malo ranije ostvariti. Uvek pisac mora da da više. Pisci verovatno nemaju nameru da budu vizionari, oni verovatno ne žele da se ponovi to što oni pišu, ali oni izgleda da stvarnost osjećaju malo bolje nego običan čovek. Mi svi živimo taj život koji živi recimo Čudinova, vidimo ono što ona vidi, ali nismo svi pisci.
Sa Ljubinkom Milinčić razgovarala sam o romanu Jelene Čudinove Bogorodična džamija u Parizu.
Напоследок я скажу, прощай, любить не обязуйся, с ума схожу и льва схожу к высокой степени безумства. Как ты любил, ты пригубил погибели. Последок я скажу. Работу малую висок еще вершит, но болит руки и стайкою наискосок уходят запахи и звуки. А напоследок я скажу, прощай, любить не обязуйся, с ума схожу и льва схожу к высокой степени безумства. Так напоследок thank you.
Današnje izdanje emisije Čitač potpisuju Milenko Mićanović, Zoran Tasić, muzički izbor Ivana Đorđević, emisiju uredila i vodila Dragana Kovačević.